Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani 745 bersama saya Hakim Rahman dan berikut tumpuan kami. Ada syarat kemasukan OKU ke Tibet tidak masuk akal, dibincang semula kata PM. Subsidi minyak bersasar mulai tahun depan. Dan cadangan hukuman lebih berat terhadap pesalah jenayah seksual dan dera kanak-kanak. Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan sebanyak RM500 juta ringgit bagi menyegerakan projek naik taraf fasa pertama di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru yang dijangka bermula tahun ini. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kelulusan tersebut antaranya bagi pembinaan beberapa kompleks bertingkat termasuk parkir bagi mengatasi masalah kesesakan di hospital berkenaan.
Perdana Menteri berkata, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa telah membangkitkan permasalahan tersebut dalam mesyuarat jemaah menteri bulan lepas.
Kementerian Kewangan, Ekonomi dan Kesihatan telah mula bincang ambil tindakan segera. Kita luluskan pemainnya yang telah diluluskan baru-baru ini ialah parkir bertingkat dan menteri besar dan kerajaan negeri telah ambil langkah-langkah sementara supaya dapat mempermudahkan dengan balik perbandaran. Tapi untuk hospital ini sahaja, setakat yang fasa pertama ini memerlukan setengah bilion pada juta ringgit. Jadi setelah bicara dengan Kementerian Kewangan, kita mahu projek ini disegerakan. Jadi oleh demikian, untuk projek setengah bilion itu memang diluluskan, tapi kita untuk fasa pertama untuk melaksanakan dalam keadaan segera, saya telah minta supaya ini dijalankan tahun ini juga.
Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja di HSA Johor Bahru pada Ahad. Mengulas lanjut, Anwar berkata, proses tender bagi kerja naik taraf HSA itu akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Dan pada masa yang sama, beliau berharap projek pembangunan parkir bertingkat tidak mengganggu perancangan pembinaan beberapa blok baru HSA. Mengenai rancangan pembinaan HSA 2 pula, kata Perdana Menteri, ia akan dimasukkan dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12.
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mengadakan pertemuan dengan Padi Beras Nasional Berhad, Bernas dan Pesawah Khamis ini bagi membincangkan isu bekalan beras tempatan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ia berikutan penyelarasan harga beras putih import oleh Bernas sejajar dengan harga terkini beras putih import di pasaran antarabangsa.
Menurut Muhammad Sabu, Kementerian akan mengadakan pertemuan dengan Pegawai Tinggi Lembaga Padi dan Beras Negara atau PLN serta bersama pengusaha sawah. Beliau berharap hal tersebut diatasi seperti mana pihaknya dapat menangani masalah bekalan telur dan ayam sebelum ini. Muhammad berkata kementeriannya juga mengadakan sesi dialog dengan pengilang beras di Kedah sebelum ini bagi memaklumkan mengenai dasar semasa negara. Jelasnya mereka akan mematuhi dasar-dasar kerajaan dan tindakan keras akan diambil jika mereka cuba menyorok atau menukar label beras tempatan kepada beras import. Tambahnya, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau FAMA akan bekerjasama dengan pemain industri bagi memastikan beras dihantar ke kawasan yang mengalami kekurangan bekalan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Jualan Mega Agro Madani Peringkat Kebangsaan 2023 di Dataran Sejarah Air Keruh. Bernas sebelum ini mengumumkan akan menyelaraskan harga jualan beras putih import seluruh negara daripada RM2,350 setan kepada RM3,200 setan berkuat kuasa Jumaat lepas.
Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zia Hamidi menyelar tindakan Tan Sri Muhammad Yassin yang dianggap mengeluarkan fatwa politik yang mengharamkan undi calon Pakatan Harapan dipulai Suhaizan Khayat. Kata Zahid, fatwa politik itu semata-mata untuk kepentingan politik.
Ada seorang yang bukan ulama telah mula mengeluarkan fatwa politik. Kononnya mengundi saudara Suhaizan Khayat ini haram. Saya nak tanya dengan orang itu, ayat Quran daripada mana? Hadis daripada mana? Qiyas daripada mana? Ijma'ul ulama' daripada mana? Ketika beliau menjadi sebahagian daripada kerajaan PH 1.0 dahulu, semuanya halal. Apabila tidak sealiran sahaja dengan dia, maka keluarlah fatwa yang berbagai-bagai.
Merujuk kepada keputusan pilihan raya negeri yang lalu, Zahid juga percaya pengundi di Johor mempunyai perspektif berbeza berbanding Kedah, Terengganu atau Kelantan.
Pada hemat saya, bangsa Johor, pengundi Johor berbeza dengan pengundi-pengundi di tiga negeri yang dikuasai oleh mereka. Rakyat Johor perlukan stabilan. Pengundi Johor mahukan bahawa wakil mereka boleh memperjuangkan keperluan dan nasib mereka. Sama ada di Pulai atau di Sipang Jeram, kita lihat tren itu sudah berlaku. Dan rakyat Johor lebih matang.
Katanya penduduk Johor, khususnya pengundi di dua kerusi tersebut, memerlukan kestabilan dan perlu istiqamah dalam memilih pemimpin.
Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa kepentingan orang Melayu ketika ini berada dalam keadaan yang sangat sukar tetapi berbahaya. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata jika kemenangan berpihak kepada calon PH, ia memberi kelebihan kepada kerajaan ketika ini untuk memiliki 2/3 majoriti di Dewan Rakyat yang membolehkan pindaan perlembagaan dilakukan termasuk persempadanan kawasan pilihan raya. Berucap dalam ceramah perdana di Taman Kempas pada Sabtu malam, beliau berkata lebih merisaukan jika persempadanan tersebut kemungkinan berfokus di kawasan bandar.
Di mana kawasan yang dia nak tambah? Ha? Mungkin di kawasan-kawasan bandaran yang mana terdapat kepadatan penduduk. Ini bukan soal isu perkauman. Ini realiti geopolitik yang sudah ada di sini dan juga di tempat-tempat yang lain. Maka apakah pihak kerajaan yang ada pada hari akan mengubah kawasan sempadan? Ini diistilahkan sebagai gerrymandering. Kawasan yang orang tak sokong dia, dia keluarkan masuk ke tempat lain. Dia kumpul ke satu tempat. Dia ambil cuma orang-orang yang sokong dan ditambah kursi-kursi baru. Kalau ikut keadaan yang sekarang ni, majoriti kawasan-kawasan bandar ni diduduki oleh orang Cina. Saya tak salahkan mereka, tapi sebahagian besar ikut rekodnya lepas kawasan-kawasan bandar, kita kalah.
Baik, DAP menyifatkan dakwaan Perikatan Nasional bahawa Kerajaan Perpaduan akan meminda Perlembagaan Persekutuan bagi menambah kawasan pilihan raya jika memiliki majoriti 2/3 di Dewan Rakyat sebagai tidak berasas. Pengerusi DAP Lim Guan Eng berkata, urusan persempadanan semula kawasan pilihan raya adalah bidang kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya. Guan Eng berkata sepatutnya Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin bertanya kepada SPR dan bukan kerajaan. Katanya adalah mustahil sebagai bekas Perdana Menteri beliau tidak tahu Perlembagaan Persekutuan yang menentukan persempadanan semula. Guan Eng berkata demikian selepas merasmikan Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Kapar dan Ahli Dewan Undangan Negeri Keranji pada Ahad. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD memberi jaminan tidak akan bersikap kuku besi terhadap media seperti mana yang berlaku ketika pentadbiran sebelum ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menegaskan Kerajaan Perpaduan masih berpegang dengan pendirian mempertahankan kebebasan media tetapi tidak berkompromi dengan laporan berbentuk fitnah dan tidak benar.
Harapan saya, rakan-rakan media dapat bincang untuk pastikan ia tidak berulang. Kerana dalam kita membuat pelaporan, it is as important to be first as it is to be right dalam pelaporan bagi mana-mana satu berita. Tapi jaminan saya ialah kita tidak akan bersikap kuku besi seperti yang berlaku dalam pentadbiran-pentadbiran sebelum ini. Itu jaminan yang saya berikan kepada rakan-rakan media.
Dalam pada itu, Fahmi ketika ditanya mengenai pandangannya terhadap tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC membuat sekatan tanpa sebarang pemakluman, Fahmi akui memberi teguran kepada Suruhanjaya itu untuk melakukan penambahbaikan dalam tindakannya. Pada masa sama, beliau menegaskan tindakan dilakukan badan kawal selia seperti PDRM dan MCMC hanya dimaklumkan kepadanya selepas penguatkuasaan dilaksanakan.
Saya ada menyampaikan pandangan kepada MCMC kerana mereka perlu pastikan sebarang tindakan yang diambil tidak menimbulkan salah faham. Kerana bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pentadbiran ini, kebebasan media harus kita pertahan dan akan terus kita pertahan.
Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di program Kita Madani Aspirasi Malaysia 2023 peringkat Kuala Lumpur dan Putrajaya pada Ahad.
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mengusulkan cadangan mewujudkan hukuman lebih berat kepada pesalah jenayah seksual dan penderaan kanak-kanak. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan sebahagian tindakan tegas kementeriannya agar selari dengan peranan Suruhanjaya Kanak-kanak Malaysia.
Tapi perlu kami membawa cadangan supaya diberi hukuman yang lebih berat. Sebab memang kalau kita kata ada perlu ada whipping, ada juga yang tidak setuju. Tetapi kalau anak dia kena ataupun adik dia kena, baru dia tahu bagaimana rasanya. Jadi kita, tapi kami dalam membuat cadangan ini tidak mahu membuat cadangan yang melulu, tapi ianya memerlukan secara keseluruhan dari segi perbincangan di antara kami dengan pihak-pihak yang terbaru.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Jelajah Kasih Keluarga Segulai Sejalai di Dewan Masyarakat Kampung Muara Tebas di Kuching pada Ahad. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said sebelum ini berharap rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Kanak-kanak Malaysia dapat dibentangkan secepat mungkin dalam mesyuarat Parlimen Oktober depan. RUU tersebut juga telah mengambil kira cadangan pelbagai organisasi masyarakat awam bagi mewujudkan integriti nasional dengan memperjuangkan hak setiap kanak-kanak dalam negara. Seksyen 31, Subseksyen 1, Subseksyen A Akta Kanak-kanak 2001 menggariskan kesalahan membabitkan penganiayaan, pengabaian dan pembuangan atau pendedahan kanak-kanak. Mengikut seksyen itu, mana-mana individu, ibu bapa atau penjaga yang didapati bersalah hanya boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda RM50,000 atau kedua-duanya sekali.
Baik, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya, Hakim Rahman, dan berikut tajuk utama. Ada syarat kemasukan OKU ke TVET tidak masuk akal, dibincang semula, kata PM. Juga subsidi minyak bersasar mulai tahun depan. Dan cadangan hukuman lebih berat terhadap pesalah jenayah seksual dan dera kanak-kanak. Kerajaan akan melaksanakan pemberian subsidi minyak masak bersasar secara berperingkat mulai tahun depan. Selain golongan B40, golongan M40 dan penjaja kecil seperti penjual goreng pisang, karipap, keropok leko dan ayam gunting akan layak menerima subsidi tersebut.
Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Puziah Saleh berkata, buat masa ini pihaknya sedang mengemaskini pangkalan data senarai penerima yang dijangka siap hujung tahun ini.
Jadi apabila itu baru kita integrate dan kita boleh proses data tersebut. Jadi ini kita punya cabaran, tapi kita in the right direction. Kita dah kena pasti target dulu, kumpulan sasar. Kita sudah pun mengumpulkan kita punya pangkalan data, ya, supaya kita boleh mampu untuk integrate kita punya data dan kemudian baru boleh kita extract.
Dalam pada itu, beliau berkata, sebuah pasukan khas akan menyiasat aduan kekurangan minyak masak bersubsidi di seluruh negara. Katanya setiap bulan sebanyak 60 ribu tan metrik minyak masak bersubsidi disediakan kerajaan untuk golongan sasar. Fuziah berkata jumlah itu sepatutnya lebih daripada keperluan kumpulan sasar kerana kajian menunjukkan setiap isi rumah hanya memerlukan 4.8 kilogram minyak masak sebulan.
Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim membawa isu syarat-syarat kemasukan orang kurang upaya OKU dalam pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET di negara ini. Katanya syarat serta sebarang kelonggaran akan dibincangkan bersama Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengurusi jawatankuasa Majlis TVET Negara. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan alumni UTM Dr. Ruzimi Mohamad dalam sesi soal-jawab program Temu Anwar di Universiti Teknologi Malaysia UTM di Skudai Johor pada Ahad.
Saya setuju.
Kami bagi pandangan
yang
lama. Kami setuju sebelum.
Okay,
dan dua pengaruh Zami. Pertama, melibatkan semua kementerian agensi. Jadi saya bawa dalam syarjah menteri. Saya tidak maklum tentang perkara ini. Iaitu memastikan semua agensi kerajaan dan kementerian pastikan pengambilannya itu. Keduanya untuk TVET ini dipungsikan oleh Majlis TVET Negara ini oleh Dato' Sri Zahid di mana Perdana Menteri. Saya akan bagi tahu dia supaya walaupun ada kelonggaran untuk OKU, tapi janganlah perkenalkan syarat-syarat seperti dua tangan. Dia masalah syarat yang ada keupayaan kita berikan ruang. InsyaAllah ini akan boleh, saya tidak fikir terlalu masalah.
Dalam pada itu, Perdana Menteri juga berkata kerajaan bersetuju melakukan pelarasan tangga gaji penjawat awam termasuk pensyarah dan profesor melalui Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan di Parlimen bulan depan. Beliau berkata sebagai langkah sementara sehingga kajian menyeluruh berhubung skim gaji dan persaraan penjawat awam selesai dilakukan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mengusulkan cadangan mewujudkan hukuman lebih berat kepada pesalah jenayah seksual dan penderaan kanak-kanak. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata cadangan berkenaan sebahagian tindakan tegas kementeriannya agar selari dengan peranan Suruhanjaya Kanak-Kanak Malaysia.
Tapi perlu kami membawa cadangan supaya diberi hukuman yang lebih berat. Sebab memang kalau kita kata ada perlu ada whipping, ada juga yang tidak setuju. Tetapi kalau anak dia kena ataupun adik dia kena, baru dia tahu bagaimana rasanya. Jadi kita, tapi kami dalam membuat cadangan ini tidak mahu membuat cadangan yang melulu, tapi ianya memerlukan secara keseluruhan dari segi perbincangan di antara kami dengan pihak-pihak yang terbaru.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Jelajah Kasih Keluarga Segulai Sejalai di Dewan Masyarakat Kampung Muara Tebas di Kuching pada Ahad. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said sebelum ini berharap rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Kanak-Kanak Malaysia dapat dibentangkan secepat mungkin dalam mesyuarat Parlimen Oktober depan. RUU tersebut juga telah mengambil kira cadangan pelbagai organisasi masyarakat awam bagi mewujudkan integriti nasional dengan memperjuangkan hak setiap kanak-kanak dalam negara. Seksyen 31, Subseksyen 1, Subseksyen A Akta Kanak-Kanak 2001 menggariskan kesalahan membabitkan penganiayaan, pengabaian dan pembuangan atau pendedahan kanak-kanak. Mengikut seksyen itu, mana-mana individu, ibu bapa atau penjaga yang didapati bersalah hanya boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda RM50,000 atau kedua-duanya sekali.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat tiba di lapangan terbang Tawau tengah hari Ahad. Keberangkatan tiba baginda berdua bagi memulakan kembara kenali Borneo yang julung kali diadakan dalam mendekati rakyat Sabah dan Sarawak. Pesawat membawa Seri Paduka berdua yang berlepas dari pangkalan tentera udara Diraja Malaysia Subang mendarat pada pukul 1.50 tengah hari. Al Sultan Abdullah dan Tunku Azizah disambut Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin dan isteri Toh Puan Nurlidah Jasni. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jino, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Seri Kazim Mat Yahya dan dengan ditemani isteri masing-masing. Kembara kenali Borneo pada 3 hingga 13 September ini bermula dari Tawau Sabah dan berakhir di Teluk Melano, Kuching, melibatkan jarak perjalanan lebih 2,154 km dengan melalui lebuh raya Pen Borneo yang menghubungkan Sabah, Sarawak serta Brunei. Sultan Abdullah dan Tunku Azizah dijadual berangkat ke majlis pelancaran kembara kenali Borneo dan santapan malam bersama rakyat di Dewan Rakyat Dewan Masyarakat Tawau malam ini. Jiwa SME Johor, permulaan sebelum langkah global. Jelajah Jiwa SME 2023 siri kedua di Johor melabuhkan tirainya hari ini. Sepanjang dua hari berkampung di Johor Bahru, 9 panelis berkongsi pelbagai inspirasi kepada pengunjung dalam 6 sesi dialog yang diadakan. Dan untuk rangkuman menyeluruh siri jelajah kali ini, langsung bersama rakan setugas Irfan Faruqi.
Terima kasih kepada rakan penyampai di Pusat Penyiaran Asia di Jiwa SME 2023 Johor Bahru. Menutup tirai untuk hari yang terakhir hari ini pastinya dibawakan kepada anda oleh penaja utama kami Unified Business dan rakan strategik Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bersama dengan rakan penyiar Astro Radio dan penyedia lokasi pastinya Topen Shopping Center dan juga penaja kenderaan untuk waktu ini daripada Ion Automobil Sdn Bhd. Dan untuk memberikan kepada anda perspektif berkenaan dengan apa yang berlaku dan manfaat yang dibawakan kepada para usahawan yang kita bawakan di waktu ini, kita bersama dengan Kak Yan. Di waktu ini selama dua hari setia bersama kita di Jiwa SME, mungkin Kak Yan boleh kongsikan apakah yang didapati daripada perspektif dan juga pemerhatian Kak Yan sepanjang dua hari berada dengan, di sini bersama kami.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Astro Awani yang menjayakan jelajah Jiwa SME ini, sebab saya rasa dua hari ini saya ingat kita ni usahawan cuma berjual-jualan saja. Rupanya ada sesi bengkel bersama usahawan dan juga mereka-mereka yang dah sukses. Paling penting adalah kita dapat soal kepada mereka dan soalan jawapan-jawapan tu memang sangat bernas sekali.
Dan daripada mereka yang datang ke reruai pertubuhan ini, apa yang Kak Yan boleh kongsikan? Apa yang mereka cari bersama-sama dengan Kak Yan?
PKS ni kita kadang-kadang tak ada tempat mengadu. Jadi bila kita berada dalam circle, kita dengar juga orang yang dah berjaya, itulah tanda-tanda ataupun tempat-tempat untuk kita cari dan mendapatkan ilmu-ilmu daripada mereka.
Nah, itu yang Kak Yan kongsikan dengan semua yang hadir pada Jiwa SME ini. Ya,
ya betul.
Terima kasih Kak Yan atas perkongsian itu selama dua hari bersama dengan kita, bahkan juga sebahagian daripada yang berkongsi pandangan di atas pentas bersama kita sebelum ini. Baik, itu antara apa yang boleh dikongsikan bersama dengan usahawan dan juga pertubuhan yang bersama dengan kami yang berkongsi bukan sahaja pengalaman mereka, bukan sahaja kisah mereka, tetapi juga produk dan perkhidmatan yang ditawarkan bersama dengan kita selain daripada pengisian di pentas utama bersama dengan Bos Ijan sebentar tadi, juga bersama-sama dengan tetamu daripada penaja utama kita Unified Business dan juga pengisian pada awal pagi tadi bersama dengan Institut Keusahawanan Negara. Selain daripada apa yang berlaku hari ini, kita juga ingin tanyakan apakah yang berlaku selepas ini kerana jelajah ini masih belum berakhir, akan diteruskan ke negeri berikutnya. Dan untuk memberikan gambaran lebih lanjut berkenaan dengan jelajah kita selepas ini dan apa yang berlaku di Johor ini, silakan Cherish dengan perkongsian itu.
Okey, terima kasih Irfan. So sebenarnya hari ini kami sudah menyaksikan yang participation yang sangat aktif dari PKS tempatan, PMKS tempatan. And then dari segi jualan pun diorang dapat sambutan dan juga sokongan dari Johorian, kiranya Johorian. And then satu lagi adalah yang kami juga sediakan pentas, nama dia Saya Jual. And then dekat Johor ni kita saksikan 9 PMKS tempatan yang membentangkan perniagaan bisnes mereka yang sangat baiklah, sangat berpotensi. Dan ada juga yang sedia untuk pergi and export dekat luar negara. So apakah step-stepnya? Adalah apa yang antaranya yang kita nak menjiwai dekat Jelajah Jiwa Sami ini, sebab kita nak semua PKS tempatan atau PMKS tempatan kita untuk berjaya dari segi not just local market tapi juga go global market. Dan satu lagi, seterusnya kami akan pergi ke Kelantan, Aeon Mall, Kota Baru, Kelantan pada 15 dan 16 September, Jumaat dan Sabtu. So nanti kita jumpa di sana ya.
Terima kasih Syarif atas laporan tersebut dan juga rangkuman. Dan pastinya seperti mana dinyatakan sebentar tadi bahawa Jelajah Jiwa SME 2023 akan diteruskan. Kita menutup tirai di Johor untuk 2 hari ini. 2 hari berikutnya, 15 dan 16 September di Kelantan, kami nantikan kehadiran anda. Dan terima kasih kepada Johor atas hospitality dan sambutan daripada anda. Itu sahaja rangkuman untuk Jiwa SME 2023, siri yang kedua di Johor ini. Kembali bersama dengan rakan di Pusat Penyiaran Asia.
Selaku rakan digital bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di negara ini, Unify Business memainkan peranan penting dalam membantu usahawan tempatan memperkasakan perniagaan mereka. Ketua Unify Business Johor, Fauzah Danila berkata pihaknya komited memastikan potensi usahawan PMKS dikembangkan menerusi transformasi digital.
PMKS merupakan tulang belakang ekonomi negara dan pada saya perlu untuk PMKS untuk mendigitalkan perniagaan mereka. Okey, di Unify Business, kami merupakan rakan digital PMKS di Malaysia dan kami menawarkan perkhidmatan penyelesaian digital yang komprehensif ya, yang dapat membantu peniaga untuk mendigitalkan perniagaan mereka. Okey, perkhidmatan kita sangat komprehensif dan kami bagi sokongan bimbingan dengan local pasukan yang bertauliah dan juga mempunyai sokongan melalui menerusi kita punya Unify Business Club.
Menurut Fauzah, menjadi kewajaran buat para usahawan untuk mengadaptasi pendigitalan bagi membolehkan bisnes mereka lebih ke hadapan dalam sektor ekonomi yang semakin berkembang pesat.
Kami di Unify Business, kami untuk mendigitalkan perniagaan, kami tekankan ada 3 teras utama. Teras yang pertama ialah kami menyediakan penyelesaian perniagaan yang menyeluruh, termasuk dengan penyelesaian digital yang komprehensif. Ya. Ada 4, iaitu kita ada digital marketing solution, kita ada unified cloud storage, Kaspersky small office security dan juga kita ada e-commerce hub.
Teras kedua jelas beliau melibatkan sokongan khidmat nasihat serta bimbingan secara percuma daripada 600 perunding perniagaan serta 200 pakar digital bertauliah ICDL seluruh negara. Manakala teras ketiga membabitkan perkhidmatan Unify Business Club yang menawarkan akses kepada inovasi tanpa had berkenaan perniagaan dan pemasaran digital. Untuk maklumat lanjut, boleh layari www.unify.com.my.
Peranti sensor DNA bagi mengesan virus dan kanser Nakot dinobat sebagai pemenang rancangan realiti berteraskan sains, teknologi dan inovasi Innovaton musim pertama. Inovasi diketuai Profesor Madya Dr. Zaini Hartyati Muhammad Zain, pensyarah kimia di Universiti Teknologi Mara UiTM itu dipilih daripada kalangan 8 finalis untuk membawa pulang hadiah wang tunai RM100,000 dan pelaburan sokongan pembangunan perniagaan bernilai RM1,000,000.
Naib Jara menjadi milik putra UAV Rohan Kosong, inovasi drone frame kit dengan serat gentian daun nanas oleh Navinita Krishnan anak laki Chandran membawa pulang wang tunai RM80,000 dan trofi. Sementara tempat ketiga dianugerahkan kepada Plastic to Fuel, inovasi mensiling Green Energy Seram Berhad pimpinan Muhammad Ashraf Zul Nizam dan Ahmad Lukman Muhammad Adan bersama hadiah wang tunai RM50,000 serta trofi. Tempat keempat menjadi milik The Other Self, inovasi jaket untuk penghantar makanan dilengkapi kepulauan solat oleh Muhammad Efan Ibrahim dan Aziz Fazli Amir merangkul hadiah wang tunai RM10,000 bersama trofi dan inovasi alat rehabilitasi pelbagai fungsi bagi pesakit lewat perkembangan motor kasar dan halus Match 5 oleh kumpulan Rehab Charger dari Unit Perubatan Pemulihan Universiti Sains Malaysia USM Kelantan menjadi pemenang tempat kelima dengan hadiah wang tunai RM5,000 dan trofi. 8 finalis terpilih secara wildcard bagi mempersembahkan inovasi masing-masing untuk dinilai 5 juri profesional iaitu Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Chang Li Kang, selebriti dan usahawan Fazura serta 2 orang pemain industri sebagai juri jemputan dengan Awal Syari dan Datin Lisa Surihani sebagai host. Memetik kata Rafizi, rancangan seumpama ini menjadi pemanggil untuk warga Malaysia menjadi peneraju inovasi dan tidak lagi sekadar menjadi pengikut dan pengguna semata-mata. Ujar beliau lagi, matlamat utama adalah untuk menghasilkan lebih ramai individu yang memiliki kesedaran dan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh ekosistem inovasi dan teknologi serta memanfaatkan permanusia dan alam seluruhnya.
Sekali lagi berikan tepukan untuk Nakots, satu-satunya inovator wanita.
Baik, ini perkembangan yang baru kami terima. Polis merekod keterangan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pada Isnin iaitu esok berhubung kenyataannya yang didakwa mempertikai kuasa lembaga pengampunan dalam ceramahnya di markas parti itu di Bakri Muar, Johor minggu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata pegawai khas Abdul Hadi memaklumkan pemimpin itu masih dalam rawatan kesihatan. Justru katanya tarikh baru diberikan kepada beliau iaitu pada 4 September jam 9.30 pagi. Laporan lanjut akan kami bawakan di astroawani.com. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka membawa mesej mengukuhkan lagi kepusatan ASEAN di rantau Indo-Pasifik sewaktu sidang kemuncak ASEAN ke-43 di Jakarta yang bakal berlangsung antara 5 hingga 7 September ini. Menteri Luar Dato' Sri Zamri Abdul Kadir berkata ini merupakan sidang kemuncak yang pertama bagi Perdana Menteri bersama 7 rakan dialog ASEAN iaitu Australia, China, Jepun, India, Korea Selatan, Amerika Syarikat dan Kanada. Selain itu, beliau berkata Perdana Menteri juga akan menghadiri sidang kemuncak ASEAN campur 3, sidang kemuncak Asia Timur dan sidang kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB.
Sidang kemuncak ini adalah merupakan platform hubungan bagaimana kita melihat dalam konteks yang lebih luas dan dalam masa yang sama akan kita kemukakan jalan-jalan penyelesaian dan dalam usaha negara ASEAN dan negara-negara yang berkenaan sebagai rakan-rakan ASEAN itu untuk kita bincangkan ya, berdasarkan kepada perkara-perkara yang telah dipersetujui bersama bagi kita mencapai penyelesaian kalau sekiranya ada konflik dan sebagainya. Sudah tentunya akan ada isu-isu utama yang akan diberikan perhatian sama ada baik kepada China atau kepada dalam konteks hubungan dengan Amerika, dalam konteks hubungan dengan Korea dan juga hubungan dengan negara-negara strategic alliance seperti India dan Jepun dan sebagainya. Di peringkat awal kita ada pertemuan di apa yang dipanggil peringkat SOM atau Senior Officials dan ianya akan diselesaikan di peringkat senior official dan di situlah kita akan mengambil pendekatan bersama ya, perbincangan-perbincangan yang dibuat, isu-isu yang dibawa dan kemudian dikemukakan pula akan dibincangkan kepada pihak kita iaitu di peringkat sebelum sampai ke sidang kemuncak. Saya tak habis lagi tentang esok saya akan bermula dengan di peringkat menteri-menteri luar dulu. Mesyuarat di peringkat menteri luar. So there are series of discussion that will take place before sidang kemuncak. Therefore there are issues, of course. There are so quite numbers of issues that we have to address. It's not focused particularly to certain issues of the day.
Baik, sekian Sinar Awani. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.